นะโมตัสสะสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาอนุสเวนะมาปรัมปรายะมาปิตกสัมปทาเนนาติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้ที่สัจฉนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้อยู่เองแล้วในวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้นี้เราก็ทำทุกอย่างทุกประการเท่าที่จะทำได้เพื่ออุทิศบูชาคุณของสมเด็จพระศาสดาเป็นอันว่าทุกอย่างที่กระทำไปเนื่องในวันวิสาขบูชานี้จะเป็นการเสียสละอย่างใดก็ดีจะมากหรือน้อยเพียงไรก็ดีล้วนแต่ใช้เป็นเครื่องบูชาคุณและยิ่งกว่านั้นอีกก็คือการทดลองตัวเองการทดสอบตัวเองหรือว่าเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งอดทนหรือถ้ายิ่งไปกว่านั่นอีกก็เป็นการอบรมตนเองให้เป็นคนซื่อตรงไม่น่าไหว้หลังหลอกต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อนี้ เป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในโอกาสเช่นนี้ด้วยทุกคราวไปทำไมจึงว่าต้องไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อนี้ก็เพราะเหตุว่ายังมีอาการบางอย่างที่เหมือนกับหน้าไหว้หลังหลอกก็คือไม่จริงนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสกำชับไว้ว่าธรรมังสุจริตังเจเรจงประพฤติธรรมให้สุจริตนึกดูเถิดว่าแม้จะมีการประพฤติธรรมก็ยังมีการกำชับว่าจงประพฤติให้สุจริตเพราะว่ายังมีการประพฤติธรรมที่ไม่สุจริตการประพฤติธรรมในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติตามที่ถือกันว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่แล้วความมุ่งหมายนั้นไม่เป็นไปอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมหรือว่าไม่เคยรู้จักเลื่อนชั้นให้สูงขึ้นมาจนถูกต้องตามทํานองคลองธรรมยกตัวอย่างเช่นการให้ทานเมื่อให้ทานไม่อยากจะเอาหน้ากันมาพอสมควรแล้วก็ควรจะมาให้ทานเพื่อการไปสวรรค์และเมื่อได้ให้ทานเพื่อการไปสวรรค์กันพอสมควรแล้วก็ควรจะเลื่อนมาเป็นการให้ทานเพื่อจะขูดเกลากิเลสของตนคือการทำลายความเห็นแก่ตนให้มีกิเลสเบาบางแล้ว
ก็จะได้ประสบผลอันเป็นที่มุ่งหมายของพุทธศาสนาคือหมดกิเลสหมดกรรมบรรลุมรรคผลนิพพานไปในที่สุดถ้ามัวแต่ให้ทานเอาหน้าหรือว่าให้ทานไปสวรรค์อยู่อย่างนั่นแล้วมันก็ติดตันอยู่ที่นั่นเองไม่สูงขึ้นมาจนถึงกับจะให้ทานเพื่อปูดเปล่ากิเลสตัณหาของตนได้นี่แหละคือตัวอย่างที่พอแสดงให้เห็นได้ว่าประพฤติธรรมสุจริตหรือไม่สุจริตให้ทานเอาหน้านี่เห็นได้ว่าไม่สุจริตยังมีอะไรทุจริตให้ทานเพื่อไปสวรรค์นี่ก็เอากำไรเกินควรก็ยังนับเนื่องอยู่ในการทุจริตแต่ถ้าให้ทานเพื่อขูดเกลากิเลสแล้วไม่มีทางที่จะกล่าวได้เลยว่าเป็นการทุจริตแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าจงประพฤติธรรมให้สุจริตนี้มีความหมายอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นวันวิสาขบูชาเราก็ทำวิสาขบูชาก็เป็นการประพฤติธรรมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่แล้วจะต้องประพฤติให้สุจริตด้วยถ้าเรารักพระพุทธเจ้าจริงเราก็จะทำได้ทุกอย่างในวันวิสาขบูชาแม้ว่าจะต้องอดนอนสักคืนหนึ่งและยังแถมอดนอนอีกสักคืนหนึ่งสองคืนสามคืนติดกันก็คงจะทำได้ถ้าเราจะรักพระพุทธเจ้าจริงคำว่ารักพระพุทธเจ้าจริงในที่นี้หมายความว่ามีความรักมีความศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสที่เป็นไปอย่างแรงกล้าเป็นธรรมที่มีกำลังมากสามารถจะครอบงำความรู้สึกอันอื่นเสียได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นการอดนอนถ้าไม่มีศรัทธาปัสสาทะอย่างแรงกล้าในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ง่วงนอนก็ทนไม่ได้ในที่สุดก็แก้ตัวต่างๆนานาจนได้ไปนอนแต่ถ้าชวนไปเล่นไพ่บางทีก็จะอยู่ได้จนสว่างถ้าจะชวนไปจับปูจับปลาในทุ่งนาในทะเลก็จะจับอยู่ได้จนสว่างบางคนก็เล่นหมากรุกได้จนสว่างอย่างนี้เรียกว่าอาศัยกำลังของความโลภหรือความสนุกสนานเป็นต้นมาข่มขี่ความง่วงไว้ได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งจะมองเห็นได้อีกก็คือว่าถ้าบิดามารดาเจ็บไข้จวนจะสิ้นชีวิตตลอดคืนเราก็ไม่ง่วงนอนปฏิบัติบำรุงบิดามารดาจนกว่าจะสิ้นชีวิตได้เพราะกำลังของความรักบิดามารดาหรือความกตัญญูกตเวทีหรือพูดง่ายๆก็คือความกลัวว่าบิดามารดาจะตายเสียที่นี้ก็ไม่ใช่บิดามารดาแม้ว่าสามีหรือภรรยาเจ็บไข้ก็ยังมีตาสว่างอยู่ได้ทั้งคืนไม่ง่วงนอนที่จะพยาบาลรักษาถ้าว่าการเจ็บไข้นั้นเป็นอาการหนักถึงกับจะต้องตายที่นี้แม้แต่ว่าลูกเล็กลูกแดงๆเจ็บไข้ขนาดหนักใกล้จะตายพ่อแม่ก็นอนตาไม่หลับได้ทั้งวันทั้งคืนนี่ก็เรื่องความรักถ้าอาศัยความรัก จึงไม่ง่วงนอนและอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนท่านมาถึงวันนี้ ซึ่งเป็นวันสมมติกันว่าเป็นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระศาสดาถ้าเรามีความรัก
มีความศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์จริงแล้ว ก็จะไม่ง่วงนอนก็จะอยู่ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้จนสว่างได้เหมือนกันทีนี้เราลองเปรียบเทียบกันดูว่าพระพุทธเจ้ากับลูกของเราอันไหนมีความสำคัญกว่ากันอย่างไรถ้าสมมติว่าลูกจะคลอดคืนนี้มันก็นอนไม่หลับมันก็ต้องเฝ้าจนคลอดถ้ามันไม่คลอดจนสว่างก็ต้องเฝ้าจนสว่างนี่มันก็ทำได้แต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติเราก็จะต้องเฝ้าดูอยู่ได้หรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราก็ต้องเฝ้าดูอยู่ได้หรือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานดับขันเราก็ต้องเฝ้าดูอยู่ได้เราจะต้องเฝ้าดูด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอันแรงกล้าจนถึงกับครอบงำความง่วงเหงานอนจะได้เป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดมีความปรารถนาจะอยู่จนตลอดเวลาสว่างแล้วก็จะต้องทำในใจให้ถูกต้องว่ามีความสำคัญอย่างไรในวันนี้ที่เราจะต้องนั่งเฝ้าดูการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานให้ราวกับว่าให้เป็นราวกับว่าเราได้แอบดูอยู่จริงๆเมื่อพระพุทธเจ้าจะประสูติถ้าเรามีโอกาสแอบดูเราก็คงจะแอบดูได้ตลอดคืนถ้ามันมีเหตุการณ์ตลอดทั้งคืนหรือพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ในคืนนี้แล้วเราก็จะต้องทนเฝ้าดูได้หรือว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเราก็ต้องเฝ้าดูได้เช่นเดียวกันต้องทำในใจอย่างนั้นจึงจะทนอยู่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่เคยทำอย่างนั้นและบางคนก็ไม่ได้สนใจที่จะทำอย่างนั้นมันจึงง่วงนอนหรือมันจึงเป็นห่วงนั่นห่วงนี่มาทำวิสาขบูชาไม่ได้เอาเสียเลยดังนี้ก็ยังมีทีนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะฝึกฝนความเชื่อความเลื่อมใสความรักความกตัญญูในพระพุทธเจ้านั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจึงมาอธิษฐานจิตว่าเราจะอยู่ตลอดเวลาคืนหนึ่งวันหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นการรักษาอุโบสถพิเศษตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งรักษาอุโบสถพิเศษคือการเข้าอยู่ในการเฝ้าดูการตรัสรู้การตรัสรู้และการปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนี่จะต้องอาศัยการอธิษฐานจิตที่เข้มแข็งหรือว่าอาศัยความรักในพระพุทธเจ้าที่แรงกล้าหรือว่าอาศัยกตัญญูกตเวทิตาในพระเดชพระคุณที่พระองค์ได้ทรงมีแก่พวกเราอย่างสูงสุดถ้ามีคุณธรรมทั้งหมดนี้ครบถ้วนทุกประการแล้วอย่าว่าแต่จะอดนอนสักคืนหนึ่งเลยอาจจะอดนอนได้หลายวันหลายคืนติดกันทีเดียวขอให้มีปีติปราโมทย์ในเรื่องนี้ให้มากเหมือนกับถูกโชคมีโชคลาภอย่างมหาศาลก็ยังนอนไม่หลับพระพุทธเจ้าเองก็ยังเป็นอย่างนั้นคือว่าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็มีความพอพระทัยมีปีติปราโมทย์ไม่ต้องฉันไม่ต้องนอนเป็นเวลาตั้งหลายวันหลายสัปดาห์นี่ก็อยู่ได้เพราะอำนาจความปีติปราโมทย์ความพอใจในสิ่งที่กระทำนั้นถ้าเรามีความพอใจในการที่จะทำวิสาขบูชาสนองฉลองพระเดชพระคุณของสมเด็จพระบรมศาสดากันจริงๆแล้วก็คงจะมีปีติปราโมทย์พอที่จะให้ทนการอดนอนได้สักคืนหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยถ้ายังทำไม่ได้ก็จะต้องหัดทำให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็จะต้องทำได้สักวันหนึ่งและกลายเป็นของเล่นๆไปในที่สุดก็จะมีประโยชน์อย่างอื่น ต่อไปอีกเช่นว่าจะช่วยเหลือใครให้รอดตายโดยจะต้องอดนอนสักคืนหนึ่งอย่างนี้ก็จะต้องทำได้อะไรๆมันก็จะต้องทำได้ด้วยการภาคเพียรพยายามอดกลั้นอดทนนี่ด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรามาลองสังเกตดูให้ดีว่าเด็กๆไม่ได้รับการอบรมให้มากไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้บิดามารดาเป็นข้าหนักมันก็หลีกหนีไปนอนเสียหรือว่าจะใช้ให้ไปหาอยู่พายาอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ยังทะเลทลายจะได้จนบิดามารดาต้องตายไปนี่เพราะว่าเราไม่ได้อบรมเด็กๆให้ดีให้มีความกตัญญูกตเวทีที่มากพอนั่นเองถ้าเราจะอบรมเด็กๆในข้อนี้ให้ดีแล้วเราก็จะต้องอบรมตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นการอบรมตัวเองในโอกาสเช่นวิสาขบูชานี่แหละเป็นสิ่งที่จะกระทำได้โดยไม่ยากและเป็นโอกาสที่ควรจะกระทำหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพยายามกระทำการที่จะยกตัวอย่างมาอย่างนี้ก็เพื่อใจเห็นว่าวันเช่นวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเสียสละเพื่อเป็นการบูชาคุณของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีพระคุณเนื้อศีรษะของเราทั้งหลายอย่างมากมายเหลือที่จะประมาณได้และเราเองก็ประกาศตนปฏิญญาณตัวที่จะเป็นสาวกของพระองค์อยู่ตลอดเวลาเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีเป็นภิกษุสามเณรก็มีล้วนแต่เป็นพุทธบริษัทที่มีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนหรือถ้าจะถามว่าเราเป็นภิกษุสามเณรอุทิศบุคคลใดก็ต้องตอบว่าอุทิศองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุทิศบุคคลใดก็ต้องตอบว่าอุทิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นข้อนี้ก็เพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีพระคุณอันใหญ่หลวงคือช่วยชี้ทางดับทุกข์ให้มนุษย์เราได้มีแสงสว่างในการที่จะดับทุกข์หรือให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั่นเองถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีอะไรดีไปกว่าสัตว์หรือจะมีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าสัตว์ก็เป็นได้เพราะว่ามนุษย์นี่มีสติปัญญาคิดอะไรได้มากกว่าสัตว์เมื่อถึงบทที่จะทำความชั่วความเลวแล้วก็จะต้องทำได้มากกว่าสัตว์เป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ได้อาศัยสติปัญญาของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราจึงมีการกระทำที่เป็นมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงมีใจสูงอยู่เหนือความชั่วและความทุกข์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราจึงเรียกตัวเองว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนี่ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้านั่นเองทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพียงบางอย่างในหลายหลายอย่างที่ยกมาเป็นเครื่องเตือนสติซึ่งกันและกันไว้ให้ระลึกนึกถึงในโอกาสแห่งวันเช่นวันนี้ถ้าเราก็ควรจะได้พิจารณากันดูต่อไปถึงพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แต่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ลุล่วงไปพระธรรมคำสอนมีอยู่อย่างไรเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ได้วิสัชนากันแล้วทุกคราวที่มีการทำวิสาขบูชาเป็นต้นนับว่าได้บรรยายไปแล้วโดยปริยายใดปริยายหนึ่งมากมายหลายปริยายด้วยกันส่วนในวันนี้นี้จะได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่พุทธบริษัทจะต้องถือปฏิบัติตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาว่าจะกระทำได้โดยง่ายอย่างไรแต่โดยอาศัย สบาลีที่ได้ตรัสไว้โดยนัยยะเป็นต้นว่ามาอนุสเวนะเป็นต้นข้อนี้เราจะต้องพิจารณากันดูให้ดีโดยรอบตัวว่าเราได้ทำผิดอะไรบ้างเราได้ไปเสียเวลามากมายเกินไปในการกระทำอย่างไรบ้างแล้วเราก็ยังไม่เคยและก็ยังไม่ได้รับผลในพระพุทธศาสนาตามที่ควรจะได้รับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไปทำผิดเสียบ้างเราไปเสียเวลาในส่วนที่ไม่ควรจะทำเสียบ้างจึงเกิดผลอย่างนี้ไม่ได้ประสบผลทันตาเห็นในการที่จะดับทุกข์ของตนถ้าเราพิจารณาดูอีกสักนิดหนึ่งก็จะพบว่าเราไปสนใจในส่วนที่เป็นข้อปลีกย่อยที่ไม่ใช่หัวใจของพระพุทธศาสนากันเป็นส่วนมากทั้งนี้ก็เพราะว่าเราอยากจะเป็นนักปราชญ์มากกว่าที่จะอยากตัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วเพราะเราเคยชินจากการที่จะมีหน้ามีตาว่าเป็นคนมีความรู้มากเป็นคนผู้เก่งเป็นคนทำอะไรที่เก่งๆหลายๆอย่างเราก็ไปสนใจกันแต่ในเรื่องที่เขานิยมกันว่าจะทำให้เป็นคนเก่งแล้วเราก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะไปสนใจในเรื่องอันเกี่ยวกับความดับทุกข์นั่นโดยตรงมันจึงเสียเวลาไปมากเพราะเหตุนี้เมื่อเราจะศึกษาพุทธศาสนาเราก็มีเรื่องราวเป็นอันมากที่จะต้องศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ละเรื่องยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ตั้งไปก็ต้องทนศึกษาไปอย่างมากมายจะต้องท่องจะต้องจำยังไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เข้าใจยากยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีในที่สุดก็ไม่เข้าใจอะไรได้นี่แหละมีอาการเหมือนกับคนบ้าหอบฟางไม่มีเมล็ดข้าวสักเม็ดเดียวอยู่ในฟางนั้นอย่างนี้ก็มีอยู่เป็นส่วนมากถ้ามองไม่ดีก็อาจจะไม่เห็นแต่ถ้ามองให้ดีแล้วก็อาจจะเห็นในข้อที่เราทำอะไรได้มากๆแต่มันก็ไม่มีความดับทุกข์รวมอยู่ในนั้นนี่ก็นับว่าเป็นความประมาทอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันจึงต้องระวังให้ดีๆถ้าจะตั้งคำถามกันขึ้นว่าการจะศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนานี้จะต้องเรียนอะไรบ้างเราก็ตอบกันอย่างนั้นอย่างนี้มีเรื่องที่จะต้องเรียนจะต้องปฏิบัติมากมายเหลือเกินแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างนั้นมันควรจะตั้งต้นกันด้วยเรื่องเพียงเรื่องเดียวว่าอย่าไปฟังอย่าไปคิดอย่าไปนึกอะไรหมดเลยมาคิดมานึกแต่เรื่องที่ว่าเรามีความทุกข์หรือไม่แล้วก็ดูว่ามันมีความทุกข์เพราะเหตุอะไรเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเรื่องที่จะมีความทุกข์หรือไม่นั้นดูจะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็รู้สึกกันอยู่ชัดๆว่ายังมีจิตใจที่เร่าร้อนกระวนกระวายส่วนข้อที่ว่าความทุกข์นั้นมาจากอะไรนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันสักหน่อยจึงจะเห็นได้แต่แล้วก็ไม่ยากเย็นเกินไปในการที่จะพิจารณายิ่งได้รับคำสั่งสอนกันมามากมายทั้งอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเป็นการง่ายขึ้นคือว่าให้พิจารณาดูให้เห็นแต่เพียงว่าเมื่อใดมีความยึดมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเมื่อนั้นก็มีความทุกข์ทันทีเพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับที่จะรู้จะเข้าใจและจะปฏิบัติพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราต้องไปท่องไปจำไปพูดไปจาเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นทุกทียากยิ่งขึ้นทุกทีเป็นปรมัตถ์เป็นอะไรที่สูงลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปทุกทีจนกลายเป็นบ้าหอบฟาง ท่วมหัวท่วมหูท่วมตัวมองไม่เห็นตัวก็ไม่มีข้าวสารอยู่ในนั่นสักเม็ดหนึ่งทีนี้ถ้าเราจะเอากันแต่เนื้อข้าวสารเราก็ไม่ต้องไปดูอะไรนอกจากที่จะดูแต่เพียงว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรจนพบแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นจิตใจก็จะเปลี่ยนไปในทํานอง ที่จะหมดกิเลสมีกิเลสอันเบาบางไปตามลำดับเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะต้องนึกถึงเหตุการณ์ที่ได้เป็นมาแล้วในครั้งพุทธกาลมันก็มีปัญหาอย่างเดียวกันคือว่าได้มีคนหมู่หนึ่งได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงข้อที่ว่าจะเชื่อใครดีเพราะว่าเดี๋ยวก็มีอาจารย์นั่นมาสอนว่าอย่างนี้เดี๋ยวก็มีอาจารย์นู้นมาสอนว่าอย่างนู้นเดี๋ยวก็มีอาจารย์อื่นมาสอนอย่างอื่นล้วนแต่สามารถที่จะสอนและล้วนแต่น่าฟังน่าคิดน่านึกกันทั้งนั้นในที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตามใครพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสูตรที่เราเรียกกันว่ากาลามสูตรแต่เป็นสูตรที่เราไม่ค่อยจะสนใจจึงได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ในโอกาสเช่นนี้สักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแก่คนเหล่านั้นโดยหัวข้อ10หัวข้อด้วยกันว่ามาอนุสเวนะท่านอย่าได้เชื่อถือเอาด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นสิ่งที่บอกซ้อนสืบกันมามาปรัมปรายะท่านอย่าได้เชื่อถือเอาด้วยเหตุที่ว่าเป็นสิ่งที่ได้ทำตามกันมานมนานแล้วมาอิติกิรายะท่านอย่าเชื่อถือเอาตามข่าวที่เล่าลือระบือกันไปอย่างใหญ่หลวงมาปิตกะสัมปทาเนนะท่านจะได้เชื่อถือเอาด้วยการอ้างได้ว่านี่มันมีอยู่ในปิฎกทั้ง4อย่างนี้ลองพิจารณาดูให้ดีว่ามันมีอยู่แต่ตัวเราอย่างไรเราไปสนใจสิ่งที่บอกสอนสืบกันมาเรื่องมันก็มีมากมายจนไม่ได้มาตั้งอกตั้งใจพิจารณาดูในข้อที่ว่าความทุกข์นี้มันเกิดมาจากความที่เราโง่ปล่อยให้ความคิดยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราหรือว่าเราทำตามที่เขาเคยทำกันมาโดยไม่ต้องดูว่ามันจะเป็นการทำลายกิเลสตัณหาได้อย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทำตามสืบกันมาแล้วก็ยังคงทำตามสืบกันต่อไปเรื่องมันก็มีมากอีกเช่นเดียวกันหรือว่าเราเป็นคนตื่นข่าวเล่าลือซึ่งข่าวเล่าลือกันว่าทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ถูกคนนี้เป็นคนรู้จริงมาโปรดแล้วมีการตื่นข่าวเล่าลือกันอย่างนี้อยู่บ่อยๆไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาในภายในว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าอะไรอะไรก็อ้างตำรามัวแต่เปิดตำราจนติดตำราจนหูตาลายไปหมดเพราะการอ่านการฟังไม่เคยคิดเลยว่าความทุกข์นี้มันเกิดมาจากความโง่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นๆว่าเป็นตัวกูของกูนี่เป็น4หัวข้อใดกันเป็นพวกแรกที่เกี่ยวกับการเชื่อคนอื่นทีนี้ข้อต่อไปมาตักกะเหตุเธอจะได้เชื่อถือเอาเพราะเหตุการคำนวณของตนเองมานยะเหตุเธอจะได้เชื่อถือเอาเพราะเหตุการคาดคะเนของตนเองมาปริวิตักเกนะเธอจะได้เชื่อถือเอาเพราะการศึกไปตามอาการนั้นๆ3หัวข้อนี้เรากระทำของเราเอง อย่างแรกเรียกว่าตักกะเหตุคือคำนวณไปตามวิธีคิดนึกหรือการใช้เหตุผลของเราเองแล้วก็เชื่อมั่นอย่างที่สองเรียกว่านัยยะเหตุเป็นการคาดคะเนด้วยสมมติฐานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่สามเรียกว่าอาการะปริวิตักเกณะตรึกไปตามอาการคือคำนวณคืบคลานออกไปออกไปออกไปจากอย่างนี้สู่อย่างนั้นจากอย่างนั้นสู่อย่างโน้นเรื่อยไปดังนี้อาการสามอย่างนี้ก็มีอยู่ในพวกเราเป็นส่วนมากซึ่งเป็นเหตุให้ไกลออกไปจากความจริงคือเราไปไกลออกไปหาเปลือกหากะพี้ไม่มุ่งเข้าไปสู่หัวใจมันเป็นเรื่องภายในโดยตรงอย่างนี้แหละยิ่งเรียนเท่าไรยิ่งคิดเท่าไรยิ่งคำนวณเท่าไรมันก็ยิ่งไกลออกไปและเพิ่มเรื่องให้มากขึ้นจนเวียนหัวนี่ก็เป็นพวกหนึ่งมีอยู่สามหัวข้อด้วยกันเป็นการกระทำของตนเองทีนี้ก็มีพวกหนึ่งมีอยู่ว่ามาทิฏฐินิชานักขันติยาเธอจะได้เชื่อถือเอาเพราะว่ามันถูกกับความคิดนึกของเราหรือความเชื่อเดิมๆของเรามาพัพพรูปตายะท่านจะได้เชื่อถือเอาเพราะว่าผู้พูดนั้นอยู่ในฐานะที่ควรเชื่อได้ธัมมาสมันโนโนครูติท่านอย่าได้เชื่อถือเอาเพราะเหตุว่าสมณะนั้นเป็นครูของเรานี่แหละลองพิจารณาดูเถิดว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ถึงอย่างนี้คือให้เป็นคนฉลาดมากถึงอย่างนี้เพื่อว่าอย่าได้ถือเอาอะไรผิดอีกต่อไปนั่นเองข้อที่ว่าอย่าเชื่อถือเอาเพราะเหตุว่ามันถูกกับนิสัยของเราหรือมันถูกกับลัทธิของเรานี่หมายความว่าเราก็มีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งของเราจนถือไว้เป็นลัทธิของเราถ้าสิ่งใดมันมาเข้ากันกับลัทธิของเราเราก็ถือว่าถูกแล้วก็รับเอาแล้วก็เชื่อดิ่งอยู่ในสิ่งนี้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระวังให้มากมันเป็นสิ่งที่ทำให้ปักหลักมั่นลงมั่นคงอยู่ในลัทธินั้นไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกได้ซึ่งเราก็มีกันอยู่ประจำตัวด้วยกันทุกคนและข้อที่ว่าอย่าเชื่อถือเอาเพราะว่าผู้พูดอยู่ในฐานะควรเชื่อนี้จะต้องเข้าใจให้ดีว่าผู้พูดอยู่ในฐานะควรเชื่อนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อก็ได้เราฟังดูว่าอย่างไรแล้วก็เอาไปคิดไปนึกไปในทำนองที่ใจเห็นว่ามันจริงอย่างที่ว่านั่นเสียก่อนแล้วจึงเชื่อก็ได้แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสว่าเป็นข้อสุดท้ายว่าอย่าที่เชื่อหรือถือเอาด้วยเหตุว่าสมณะนี้เป็นครูของเรานี่ก็รวมความถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายรวมทั้งพระพุทธเจ้าเองด้วยพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้สาวกของพระองค์เชื่อตนเองมากกว่าที่จะเชื่อผู้อื่นและคำว่าผู้อื่นนี่ก็หมายถึงทุกคนไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองจึงได้ตรัสอย่างนี้เกี่ยวกับข้อนี้เราอาจจะมองกันได้หลายหลายแง่หลายหลายมุมแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นก็จะมองให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผูกขาดท่านไม่ได้บังคับเราให้เชื่อท่านปล่อยให้มีความเป็นอิสระในการที่จะเชื่อจึงได้สอนว่าแม้แต่ตถาคตพูดก็อย่าเพ้อเชื่อจะต้องเอาไปพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริงด้วยสติปัญญาของตนแล้วเชื่อตนเองพระสาวกบางพระองค์เช่นพระสารีบุตรเป็นต้นก็ได้ทูลพระพุทธเจ้าข้าวรูปข้าวรอยเป็นเกลียวกันไปทีเดียวว่าข้าพระองค์ก็ไม่ได้เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้เป็นต้น ทีนี้เรามาพิจารณาดูหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ว่ามันมีอยู่อย่างที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรและมันทำให้เราไม่ก้าวหน้าไม่งอกงามเจริญในทางของพระธรรมหรือในศาสนาเพราะว่าความจริงที่จะต้องรู้และจะต้องปฏิบัตินั้นมันไม่มีมากมายอะไรจนถึงกับจะต้องไปเชื่อคนนั้นคนนี้มันมีอยู่เพียงนิดเดียวข้อเดียวที่ว่าเราจะต้องเชื่อตัวเองและมองให้เห็นเองโดยทํานองที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อใดเราเผลอไปเกิดความรู้สึกคิดนึกว่าตัวกูของกูเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเกิดความทุกข์แต่เรื่องนี้เราไม่ต้องเชื่อใครเราก็รู้อยู่แก่ใจประจักษ์อยู่แก่ใจว่าเมื่อใดเกิดความคิดนึกไปในทางเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็เกิดความโลภขึ้นมาบ้างมันก็เกิดความโกรธขึ้นมาบ้างมันก็เกิดความหลงขึ้นมาบ้างในสามอย่างนี้ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเป็นของร้อนคือเป็นทุกข์เป็นของร้อนเผาผลาญจิตใจให้ร้าวร้อนอย่างที่เรียกแต่ว่ากันว่าเป็นไฟทีเดียวเมื่อมันร้อนมากอยู่ในใจดังนี้แล้วจะต้องไปเชื่อใครอีกเล่าว่าความโลภเป็นของร้อนความโกรธเป็นของร้อนหรือว่าความหลงเป็นของร้อนเรารู้ได้เองและเราเชื่อได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปอ้างตำราว่าความโลภเป็นของร้อนถ้ามัวไปอ้างตำราว่าความโลภเป็นของร้อนก็แปลว่าเรายังโง่จนไม่รู้ว่าความโลภนั่นเป็นของร้อนจริงๆทีนี้การที่จะไปเชื่อคนอื่นเขาพูดหรือว่าทำตามที่ทำตามกันมาหรือตื่นข่าวเล่าลือนี่มันใช่อะไรไม่ได้เพราะว่าเรื่องโดยแท้จริงนั้นมันต้องรู้ประจักษ์แก่ใจว่าความโลภเป็นของร้อนเป็นต้นไม่ต้องอาศัยให้ใครบอกว่าความโลภเป็นของร้อนแม้เขาจะบอกว่าความโลภเป็นของร้อนมันก็ยังช่วยไม่ได้จนกว่าเราจะรู้เองว่าความโลภเป็นของร้อนดังนั้นเราก็ต้องควรจะหัดโลภให้มากๆจะดีกว่าแล้วมันจะได้ร้อนมากๆแล้วก็จะได้ถอยหลังออกมาจากความโลภนั้นได้โดยเร็วเรื่องความโลภเป็นของร้อนความโกรธเป็นของร้อนความหลงเป็นของร้อนนี้ไม่ต้องคำนึงไม่ต้องคำนวณไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องฝึกไปตามอาการเหตุผลนั่นนี่อีกแล้วมันอยู่เหนือเหตุผลมันยิ่งกว่าเหตุผลพิสูจน์กันได้ว่าลองโลภเขาดูกันแล้วกันมันจะเป็นของร้อนอย่างไรเกิดความโลภขึ้นเมื่อใดมันก็มีความร้อนเมื่อนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติในการที่จะพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์อยู่ดังนี้แล้วมันก็ไม่ต้องไปสักไปที่ไหนพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าความโลภเป็นของร้อนเราก็รับฟังเอามาสำหรับสังเกตสำหรับศึกษาดูจากข้างในว่าความโลภเป็นของร้อนเมื่อปรากฏว่ามันเป็นของร้อนจริงเราก็เชื่อตัวเราเองมากกว่าที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าแต่อาศัยการที่เรามีความเชื่ออันอ่อนโยนในพระพุทธเจ้ามาแต่การก่อนเราจึงอยากที่จะพูดว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ที่แท้นั้นมันเป็นการเชื่อตัวเองเพราะมันเป็นการประจักษ์แก่ใจเองนี่แหละขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าอะไรอะไรทั้งหมดนี้เราโกยทิ้งไปเสียให้หมดก็ได้ไม่ต้องเอามาใส่ใจไม่ต้องเอามาทำให้เสียเวลาพยายามตั้งหน้าแต่ที่จะศึกษาให้เข้าใจให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงแก่ใจว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอยู่เสมอเรารู้แต่เพียงเท่านี้มันก็เป็นการเพียงพอแล้วที่จะรับประกันได้ว่าจะมีแต่ความก้าวหน้าไปในทางของศาสนาคือจะเกลียดกลัวความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นทุกที จะขยะขยงจนถึงกับไม่ให้มันมามีขึ้นในใจของเรามันเป็นของสกปรกเสียยิ่งกว่าของสกปรกใดๆมันเป็นของร้าวร้อนเผาผลาญเสียยิ่งกว่าของร้าวร้อนใดๆมันเป็นความทุกข์ทนทรมานเสียยิ่งกว่าความทุกข์ทนทรมานใดๆอุตส่าห์พิจารณาดูอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนเถิดก็จะเป็นการก้าวหน้าในศาสนาไม่เป็นบ้าหอบฟางอีกต่อไปเดี๋ยวนี้เราก็มีการพูดกันมากมีการเทศกันมากมีการแจกหนังสือธรรมะกันมากระวังให้ดีๆอย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องทำให้เสียเวลาถ้าจะฟังเทศอะไรสักกันหนึ่งก็ดีถ้าจะอ่านหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งก็ดีจงอ่านเพื่อจับใจความให้ได้ว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนเป็นของของตนแล้วก็ไม่ต้องเชื่อใครอื่นถ้ายังเชื่อบุคคลอื่นอยู่แล้วก็พึงรู้เถิดว่าเรายังไม่เห็นธรรมถ้ามีการเห็นธรรมเมื่อไรเราก็เชื่อตนเองเมื่อนั้นถ้ายังต้องฝากความเชื่อไว้กับคนอื่นหรือสิ่งอื่นเช่นพระคัมภีร์เป็นต้นหรือฝากไว้กับการคำนึงคำนวณคาดคะเนหรือไปตามอาการเป็นต้นหรือว่าจะฝากไว้กับคำของครูบาอาจารย์อย่างนี้แล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้จะต้องรีบเลื่อนชั้นขึ้นไปเลื่อนชั้นขึ้นไปหรือเลื่อนขึ้นไปจนถึงกับเชื่อตัวเองมองเห็นด้วยตนเองและเชื่อตัวเองดังนี้มันจึงจะใช้ได้การที่อุตส่าห์พรรณนามาเสียอย่างยืดยาวนี้ก็เพื่อจะชี้เห็นในข้อที่ว่าเรื่องความดับทุกข์ในศาสนานั้นมันไม่มากมันเป็นเรื่องเดียวแต่มันไม่ยากก็เพราะว่ามันมองเห็นได้โดยตนเดี๋ยวนี้แหมมันไปทำให้ผิดตัวเองไปสนใจเรื่องสนุกสนานมากๆแล้วก็ไม่มองให้ลึกซึ้งให้ถูกกับเรื่องมันจึงกลายเป็นของยากของที่ง่ายกลายเป็นของยากขึ้นมาเพราะเหตุนี้ของเรื่องเดียวก็กลายเป็นของมากเรื่องขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้ขอให้ระลึกนึกถึงข้อนี้ให้มากแล้วก็มีความละอายแก่ตนเองมีความสลดสังเวชแก่ตนเองว่าเรามีอายุล่วงมาปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ทำวิสาขะทีหนึ่งลงมากี่ปีแล้วทำวิสาขะกันกี่ครั้งหรือกี่สิบครั้งแล้วความก้าวหน้าในเรื่องนี้มันมีอยู่อย่างไรบ้างถ้ามันไม่มีการก้าวหน้ามันยังซ้ำๆซากๆกันอยู่ทุกปีแล้วมันก็ควรจะละอายแก่ใจควรจะมีความกลัวว่าชีวิตนี้จะเป็นหมันเสียแล้วเป็นแน่นอนแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาชำระสะสางกันใหม่การที่จะตั้งหน้าตั้งตาชำระสะสางนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทำตามคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าจงพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองในเรื่องความทุกข์ในเรื่องให้เกิดทุกข์โดยไม่ต้องเชื่อบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นดังที่กล่าวมาแล้วนี้ให้มันคงมีเพียงเรื่องเดียวและอยู่ในวิสัยที่จะเข้าใจได้ไม่ยากเย็นเกินวิสัยทีนี้ก็จะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องการปฏิบัติเราเป็นคนเลวไหลในการปฏิบัตินี่ก็มันเป็นผลตามมาจากการที่เราเข้าไม่ถึงพระพุทธศาสนามัวแต่เป็นบ้าหอบฟางอยู่นั่นเองไม่เข้าถึงใจความสำคัญที่ว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นจึงได้ขยันที่จะยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นไม่มีที่สิ้นสุดล้วนแต่เป็นการประพฤติเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นนั่นเองถ้าเราอยากจะสอบสวนตัวเราเองดูบ้างเราก็ต้องอาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อีกสูตรหนึ่งเรียกว่าโคตมีสูตรพระพุทธวจนะข้อสูตรนี้เป็นหลักสำหรับตัดสินว่าที่ทำอยู่นั่นผิดหรือถูก เราจงขยันสอบสวนดูว่าที่เราทำอยู่นั้นผิดหรือถูกถ้าเราไม่ขยันสอบสวนดูเราอาจจะเผลอไปเป็นคนประมาทเมื่อไรก็ได้เพราะเหตุนี้และจำเป็นที่จะต้องสนใจในคำสอนสูตรนี้มีหัวข้ออยู่เป็น8หัวข้อด้วยกันสำหรับตัดสินว่าอะไรเป็นของผิดอะไรเป็นของถูกอะไรพระศาสดาได้สอนไว้และอะไรพระศาสดาไม่ได้สอนหัวข้อ8ข้อนี้ข้อที่1มีว่าถ้าการประพฤติกระทำใดๆเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจแล้วความประพฤติหรือการกระทำนั้นๆผิดไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาสิ่งที่เรียกว่าความกำหนัดย่อมใจนั้นก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเมื่อใดมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือสิ่งกำหนัดย่อมใจเพิ่มให้ยึดมั่นถือมั่นมากยิ่งขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไปจนเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นรอบด้านนี้เรียกว่าเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจเป็นของผิดพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนข้อที่สองเรียกว่าการประพฤติกระทำสิ่งใดเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเดี๋ยวนี้เราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวจึงได้ไปทำในสิ่งที่เป็นความทุกข์ความลำบากอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คำพูดที่ว่าแสไปหาความลำบากก็ดีว่าแสไปหาความทุกข์ก็ดีนี่มันไม่น่าจะมีขึ้นมาได้แต่แล้วมันก็มีอยู่ทั่วๆไปลองสำรวจดูตัวเองให้มากว่าบางคราวมันไม่ควรจะลำบากมันไม่ควรจะเป็นทุกข์เราก็แสไปหามันจนมีความลำบากหรือมีความเป็นทุกข์ขึ้นมาได้โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือไปกระทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำสิ่งนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำเราก็ไปทำจนได้เห็นได้ง่ายๆในโลกนี้ในเวลานี้เขากระทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำหรือไปทำแล้วมันลำบากมากเกินกว่าที่ควรทำหรือความจำเป็นยกตัวอย่างเรื่องใหญ่โตมโหฬารสดๆร้อนๆเช่นว่าเรื่องไปโลกพระจันทร์อย่างนี้มันมีความลำบากมากมันมีความทุกข์มากมันมีความหมดเปลืองมากแต่แล้วเราก็แล้วมนุษย์ก็ชอบทำตั้งใจจะทำและเราก็พลอยเห็นเป็นเรื่องดีไปด้วยกับเขาถ้าพิจารณาให้เห็นกันให้ลึกซึ้งแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องแสไปหาความลำบากสิ่งอื่นที่น่าทำยิ่งกว่านี้มีอยู่เป็นอันมากแล้วทำไมไม่ทำไปทำสิ่งที่มีความทุกข์ความลำบากเกิดขึ้น โดยเสียเวลาเปล่าๆเสียเงินเปล่าๆไม่มีผลคุ้มค่ากันทำไมไม่เอาเงินนั้นเอาเวลาเหล่านั้นมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการที่จะดับความทุกข์ในโลกนี้ ยังมีคนที่กำลังเป็นทุกข์อยู่เป็นอันมากทำไมไม่ช่วยคนเหล่านั้น ให้พ้นจากความทุกข์ไปมัวสร้างสิ่งที่จะทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากมากขึ้นเป็นความทุกข์แก่คนทุกคนมากขึ้นนี่เรียกว่าทำสิ่งที่ประกอบทุกข์เพิ่มความลำบากให้มากขึ้นเรียกว่าเป็นของผิดพระศาสดาไม่ได้สอนแม้ที่สุดแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่มันที่เราจะต้องตายแล้วก็ควรจะยอมให้มันตายอย่าไปยุ่งยากลำบากฟื้นความตายจนไม่มีสติสัมปชัญญะตายไปอย่างคนไม่มีสตินั่นก็อยู่ในจำพวกที่ว่าทำในแง่ในส่วนที่ไม่ควรทำให้ลำบากไปเปล่าๆสมัยนี้ยิ่งเป็นกันมากดิ้นรนต่อสู้เพื่อไม่ให้ตายมันก็ต้องตายอยู่ดีมิจะทำให้ลำบากมากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนอย่างนี้ท่านสอนว่าเมื่อมันถึงคราวที่ควรจะตายก็ให้มันตายไปโดยไม่ต้องหมดเปลืองอะไร พระพุทธเจ้าเองก็ทรงปลงอายุสังขารคือตั้งพระทัยที่จะปรินิพพานในเมื่อเห็นว่าสังขารนี้มันควรจะปรินิพพานแล้วแต่เดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ไม่ยอมไม่เชื่ออย่างนั้นต้องการจะดิ้นรนต่อสู้ไปจนกระทั่งว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่จะรักษาไม่หายแล้วก็ยังดิ้นรนที่จะรักษาแม้อย่างนี้ก็ต้องนับรวมเข้าไว้ในข้อนี้ว่าจะทำสิ่งที่เป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความลำบากโดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระทำข้อที่3มีว่าความคิดหรือการกระทำใดๆเป็นไปเพื่อการสะสมกิเลสนั่นไม่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาข้อนี้หมายความว่ามันเป็นการเพิ่มกิเลสให้มากขึ้นไม่เป็นการลดกิเลสแต่ประการใดเช่นว่าจะเป็นคนดื้อกระด้างถือมานะทิฏฐิอย่างนี้มันก็เป็นการเพิ่มกิเลสไม่เป็นการลดกิเลสหรือว่าเราจะหามากินหามาใช้หามาบำรุงบำเรออย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นการเพิ่มกิเลสไม่เป็นการลดกิเลสการกระทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่ผิดไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาทีนี้ข้อต่อไปว่าเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่การความคิดหรือการกระทำที่เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่นั้นเป็นของผิดไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาคำว่าอยากใหญ่ในที่นี้หมายถึงอยากเกินกว่าที่มนุษย์ควรจะอยากแต่ก็น่าเห็นใจที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าความอยากนี้มันมีลักษณะอย่างนี้เองความอยากของคนเรานั้นมันก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ออกไปเกินกว่าที่ควรจะอยากเสมอจึงต้องรู้ความจริงก่อนนี้ไว้ว่าการปล่อยให้มันอยากไม่มีที่สิ้นสุดนั่นมันเป็นการกระทำที่ผิดพระศาสดาไม่ได้สอนคนเราไม่จำเป็นจะต้องทะเยอทะยานให้มากไปกว่าความจำเป็นหรือความถูกต้องจงมีแต่ความปรารถนาที่ถูกต้องอย่ามีความอยากความทะเยอทะยานด้วยกิเลสตัณหาเลยความอยากใหญ่นั่นมันเป็นความอยากของกิเลสตัณหาแต่การจะไปนิพพานนั่นมันเป็นความต้องการของสติปัญญาสิ่งที่เราอยากหรือความอยากของเรามันก็มีอยู่เป็นสองประเภทคืออยากด้วยกิเลสตัณหาก็เป็นการหาเหยื่อให้แก่กิเลสถ้าต้องการด้วยสติปัญญาก็หมายความว่าต้องการจะฆ่ากิเลสนั่นเสียต้องการจะนิพพานการต้องการจะนิพพานนี่ไม่ได้เรียกว่าอยากใหญ่แม้ว่านิพพานนั่นจะเป็นของสูงจนเรียกกันว่าสูงสุดเอื้อมแต่การอยากไปนิพพานนั้นก็ยังไม่ใช่อยากใหญ่ในที่นี้มันเป็นการอยากที่ถูกต้องมันเป็นการอยากที่ควรจะอยากขอให้ทุกคนอย่าได้หลงเข้าใจผิดไปเลยว่าการอยากไปนิพพานนั้นเป็นการอยากใหญ่หรือเหลือวิสัยแต่ให้มองเห็นตามที่เป็นจริงว่าการอยากที่จะเป็นธาตุของกิเลสให้มากขึ้นไปนั่นแหละคือการอยากใหญ่จะต้องหามาอย่างนั้นจะต้องหามาอย่างนี้จะต้องประดับประดาอย่างนั้นจะต้องประดับประดาอย่างนี้ต่างๆนานาสารพัดอย่างจนเอานำมากล่าวไม่จนนำมากล่าวไม่หวาดไม่ไหวนี่ก็ทำไปด้วยกิเลสตัณหาเรียกว่าความอยากใหญ่เป็นของผิดพระศาสดาไม่ได้สอนทีนี้ข้อต่อไปก็คือความไม่สันโดษความไม่สันโดษก็คือความหิวกินไม่รู้จักอิ่มความไม่สันโดษคือความหิวกินไม่รู้จักอิ่มได้มาไม่รู้จักพอมีอาการเป็นเปรตคือหิวอยู่เรื่อยสัตว์ที่เรียกว่าเปรตนั้นมีความอยากเกินประมาณจนพูดโดยอุปมาว่ามีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าหูเขาเท่าปากเท่ารูเข็มมันจึงกินให้เต็มท้องเท่าภูเขาไม่ได้ทันใจมันก็หิวเหมือนจะขาดใจอยู่เรื่อยนี่เป็นอาการของเปรตบุคคลใดก็ตามเมื่อไม่มีความสันโดษแล้วมันก็จะหิวอยู่เรื่อยบุคคลใดก็ตามถ้ามีความสันโดษแล้วมันจะอิ่มอยู่เรื่อยข้อนี้ไม่ต้องพูดถึงคนมั่งมีหรือคนยากจน มันพูดกันถึงแต่เรื่องว่ามันหิวอยู่เรื่อยหรือไม่หิวอยู่เรื่อยถ้าเป็นคนมั่งมีหิวอยู่เรื่อยมันก็เป็นคนยากจนหรือเป็นเปรตชนิดหนึ่งอยู่นั่นเองแม้จะเป็นคนจนถ้ามีจิตใจสงบหรืออิ่มอยู่เรื่อยมันก็เป็นคนร่ำรวยและไม่เป็นเปรตขอให้ทุกคนระวังให้ดีๆว่าความสันโดษหรือความไม่สันโดษนี้เป็นเรื่องสำคัญความไม่สันโดษนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นของผิดแต่ท่านไม่สั่งสอนท่านสั่งสอนให้มีความสันโดษซึ่งเป็นของถูกความสันโดษนี้มีคนเข้าใจผิดกันอยู่เป็นอันมากคือเขาเข้าใจผิดไปเสียว่าถ้าสันโดษแล้วคนเราก็จะไม่ทำอะไรคนเราก็ไม่อยากก้าวหน้าไม่อยากรวยนั่นเป็นความเข้าใจผิดที่จริงนั้นมันมีอยู่ว่าถ้าได้อะไรมาเท่าไรก็ควรจะอิ่มใจด้วยสิ่งนั้นเพื่อให้มันหยุดหิวเพื่อให้มีความชุ่มชื่นในจิตในใจกันเสียบ้างแล้วจะได้นอนหลับสนิทดีจะไม่มีความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตแต่ถ้าเกิดไม่มีความสันโดษเลยแล้วมันก็หิวอยู่เรื่อยมันก็นอนไม่หลับมันก็จะต้องเป็นบ้าตายสักวันหนึ่งเป็นแน่นอนจะยกตัวอย่างเหมือนอย่างว่าพวกเราจนๆจะต้องทำไร่ทำนาจะต้องขุดดินในการขุดดินในนานั้นถ้ามันมีความสันโดษแล้วมันก็จะอิ่มใจทุกครั้งที่ขุดดินหรือฟันดินแต่ถ้าไม่มีความสันโดษแล้วมันจะร้อนใจเหมือนตกนรกทั้งเป็นทุกคราวที่ขุดดินหรือฟันดินลงไปทีหนึ่งก็มันรู้สึกว่ามันยังอีกมากมันยังอีกนานกว่าจะเสร็จกว่าจะได้แห่ปลูกข้าวกว่าจะได้เกี่ยวข้าวเหล่านี้มันยังอีกนานถ้าคิดอย่างนี้มันก็เกิดความเดือดพล่านร้าวร้อนขึ้นในใจมีอาการเหมือนกับเป็นเปรตเดี๋ยวนี้เราเคยทำกันมาอย่างถูกต้องแล้วเราไม่มีจิตใจร้าวร้อนถึงขนาดนั้นเรามีความตั้งใจว่าทำให้ถูกให้ต้องลงไปอย่างไรแล้วก็เป็นการเพียงพอแล้วเราจึงไม่มีอาการที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นเปรตอยู่ตลอดเวลาที่ขุดนาเรามีความพอใจถึงกับร้องเพลงได้อยู่ในปากร้องเพลงพลางขุดนาพลางอย่างนี้ก็ยังทำได้นี่แหละคือผลของการที่รู้จักทำจิตใจให้สันโดษมีความอิ่มได้ในทุกขณะที่มีการกระทำขุดนาลงไปทีหนึ่งก็มีความอิ่มใจทีหนึ่งว่าความสำเร็จมันได้ก้าวไปครั้งหนึ่งขุดนาอีกกี่ที่ก็มีความอิ่มใจเท่านั้นทีนั่นจึงมีจิตใจสบายและร่างกายสบายไม่เป็นโรคเส้นประสาทไม่เป็นโรควิกลจริตเหมือนคนสมัยนี้ส่วนมากซึ่งไม่สันโดษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองหลวงซึ่งไม่มีความสันโดษจึงได้เป็นโรคเส้นประสาทมากเป็นโรควิกลจริตมากควรจะถือเป็นหลักไว้สำหรับละอายแก่ใจว่าความไม่สันโดษนั้นเป็นเปรตทำบุคคลนั้นให้เป็นเปรตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกข้อถัดไปเรียกว่าการคิดหรือการกระทำใดๆที่ไปเพื่อความคลุกคลีกันเป็นหมู่เป็นคณะแล้วนั่นเป็นของผิดพระศาสดาไม่ได้สอนความคลุกคลีกันเป็นหมู่เป็นคณะนี่มันมีความหมายเฉพาะอยู่บางอย่างเช่นว่าต้องการจะคลุกคลีกันเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อความสนุกสนานเหมือนที่เห็นกันอยู่โดยมากจนเคยชินเป็นนิสัยไม่อยากจะปลีกตัวออกไปสู่ความสงบแล้วพินิจพิจารณาธรรมอยู่อย่างลึกซึ้งและแยบคายคนเดียวนี้อยากจะเข้าไปสู่วงสมาคมที่มีความโกลาหลวุ่นวายไม่อยากจะออกมาอยู่ในที่สงบสงัดจะเห็นได้ง่ายๆว่าตรงไหนมันอยู่กันมากก็ยิ่งจะเข้าไปอยู่กันตรงนั้นอยู่ในทุ่งนาในป่ามันสบายไม่ชอบก็อยากจะไปอยู่ที่ตลาดไปอัดแอร์กันอยู่ให้มากตลาดน้อยๆก็ไม่ชอบตลาดใหญ่ๆตลาดใหญ่ไม่มากก็ไม่ชอบที่มันใหญ่ๆมากๆจึงได้แห่กันไปอยู่ที่กรุงเทพ
หรือในเมืองที่ใหญ่ไปกว่ากรุงเทพและลองคิดดูเถิดว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างไรมันจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมามากมายสมกับที่มันอยู่กันมากๆเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเท่าไรมันก็มีความทุกข์เท่านั้นถ้าอย่าอยู่กันมากๆอย่างนั้นความทุกข์ก็ยังจะเบาบางไปมากกว่านี้เราอยู่กันอย่างแบบโบราณอยู่กันเป็นบ้านน้อยๆในบ้านนอกคอกนาก็เห็นได้ว่ามีความสุขสบายพอมาแออัดกันอยู่ในที่ที่แข่งขันแย่งชิงกันหาประโยชน์แล้วมันก็มีโอกาสที่จะเดือดร้อนระส่ำระสายหรือโกลาหลวุ่นวายมีความวิตกกังวลมีความหวาดหวั่นระแวงมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้ชัดอยู่อย่างเป็นประจักษ์พยานแล้วว่าที่อยู่กันมากๆในเมืองในนครนั่นเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่งดงามไม่น่าดูสิ่งที่เป็นทุจริตไม่งดงามไม่น่าดูไปรวมออกันอยู่ที่นั่นจนเรียกได้ว่าเป็นดงแห่งความสกปรกมืดมัวเศร้ามองและเร่าร้อนพระพุทธเจ้าท่านเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงได้ทรงสั่งสอนการไม่คลุกคลีกันเป็นหมู่พยายามที่จะอยู่กันอย่างสงบสงัดเพื่ออย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้โดยง่ายนั่นเองเพื่ออย่าให้ปัญหาต่างๆนานาสารพัดอย่างระดมกันเข้ามานั่นเองขอให้คิดถึงข้อนี้ไว้เป็นหลักด้วยว่าจะได้เลือกที่อยู่หรือที่ดำรงอยู่ในโลกนี้ในลักษณะอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องตามธรรมตามวินัยตามคำสั่งสอนของพระศาสดาข้อต่อไปนั่นมีว่าการคิดหรือการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านแล้วนั้นไม่ถูกนั่นพระศาสดาไม่ได้สอนคำว่าเกียจคร้านในที่นี้แทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเพราะว่าใครๆก็รู้จักความเกียจคร้านเพราะว่าความเกียจคร้านนั้นมาจากความเห็นแก่ตัวดังนั้นมันจึงเป็นของผิดคนเห็นแก่ตัวจึงได้เกียจคร้านเกียจคร้านจนกระทั่งเอาเปรียบตัวเองนอนอดอยากอยู่ก็เพราะเห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งมันไม่อยากทำอะไรมันไม่อยากจะเหน็ดจะเหนื่อยมันก็ไม่ทำการงานแม้จะต้องอดตายก็ยังสมัครที่จะอดตายนี่เป็นความเห็นแก่ตัวที่ลึกซึ้งมากเดี๋ยวนี้มนุษย์ชักจะขี้เกียจทำการงานกันมากขึ้นและอ้างว่าเป็นความอาจจะเจริญก้าวหน้าเสียได้ซ้ำไปข้อที่พูดว่ามนุษย์สมัยนี้เกียจคร้านทำการงานกันมากขึ้นนั่นหมายความว่าเขาพยายามจะสร้างเครื่องมือเครื่องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอย่าให้มนุษย์ต้องทำการงานนี่แหละพิจารณาดูให้ดีๆอย่าให้กลายเป็นคนเคล้าคนโง่คนงมงายเห็นงูเป็นปลาขึ้นมาได้สิ่งที่เป็นความเจริญที่เรียกกันว่าความเจริญชนิดที่ทำให้มนุษย์ไม่ต้องทำการงานนั่นแหละระวังให้ดีต่อไปข้างหน้าจะลำบากอย่างที่เรียกว่าเป็นปัญหายุ่งยากแก้ไขไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวนี้มนุษย์มีเครื่องทุนแรงอย่างเช่นรถทำงานวันหนึ่งได้มากมากเท่ากับคนตั้งร้อยตั้งพันแล้วคนก็ไม่ต้องทำงานใช้เครื่องจักรนั่นให้ทำงานแล้วก็ว่าดีนี่จะดูเผินๆมันก็ดีแต่แล้วอย่าลืมว่ามันทำให้คนขี้เกียจแต่แล้วก็อย่าลืมว่าถ้ามันมีเครื่องทุ่นแรงมาช่วยเสียอย่างไม่สมดุลกันกับธรรมชาติแล้วความยุ่งยากลำบากจะต้องเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวคนจะมีการเอาเปรียบแก่กันและกันมากขึ้นกว่าเดิมความยุ่งยากลำบากจะเกิดขึ้นแก่คนจนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเป็นการได้เปรียบฝ่ายคนมั่งมีดังนี้เป็นต้น
เครื่องมือเครื่องทุนแรงนี่ดูให้ดีๆเถิดจะทำความยุ่งยากลำบากให้แก่มนุษย์ในอนาคตเป็นอย่างมากทีเดียวมันมีอยู่มากมายหลายสถานหลายอย่างหลายประการหลายแง่หลายมุมในการที่ทำอะไรให้มันผิดไปจากธรรมชาติมากๆและรวดเร็วนั้นมันจะต้องเกิดความยุ่งยากลำบากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเช่นว่าเราจะมีเครื่องมือเครื่องใช้มีคมนาคมที่ดีแล้วก็เรียกว่าสะดวกสบายแต่ถ้ามองดูให้ดีแล้วมันมีความยุ่งยากลำบากซับซ้อนอย่างอื่นตามมาด้วยเป็นธรรมดามันทำให้เกิดความคิดความนึกที่ไม่สมดุลเกิดความอยากที่มากเกินไปเกิดความขนขวายที่ไม่จำเป็นจะต้องขนขวายเป็นเหตุให้คนต้องวิ่งไปวิ่งมาอย่างที่เรียกว่าก้นไม่ติดเรือนไม่ติดกระดานก็มันมีเรื่องยั่วให้ทำเมื่อทุกคนสารวนกระทำเหมือนกันเช่นนั้นมันก็กลายเป็นการแข่งขันแย่งชิงเมื่อมีการแข่งขันแย่งชิงแล้วย่อมหาความสงบไม่ได้จะต้องมีการได้เสียเสียเปรียบคนหนึ่งจะหัวเราะได้แต่คนหนึ่งจะต้องเสียน้ำตานี่แหละเรียกว่าความเจริญก้าวหน้านั้นมันไม่เป็นคุณโดยส่วนเดียวเสมอไปมันจะต้องเป็นโทษเท่าๆกันกับที่มันเป็นคุณถ้าว่าได้ทำไปจนเสียความสมดุลของธรรมชาตินี่ยกตัวอย่างมาอย่างนี้ไม่ใช่จะเป็นการติเตียนความก้าวหน้าของคนสมัยใหม่แต่เป็นการบอกให้ทราบว่ามันกำลังจะยุ่งยากมากขึ้นทุกทีถ้าเราทำเครื่องทุนแรงขึ้นมาใช้มากขึ้นเท่าไรคนก็จะขี้เกียจและเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นต่อไปจะเคลื่อนไหวอะไรสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้จะใช้เครื่องจับทำแทนเสียให้หมดมันก็มีความเห็นแต่ตัวมากขึ้นไปกว่าเดิมมันก็จะมีกิเลสมากขึ้นไปกว่าเดิมปัญหาเพราะมีความเห็นแต่ตัวมากขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละจะทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในโลกนี้มากขึ้นดังนั้นเราหัดเป็นคนขยันทำงานโดยเรียวโดยแรงให้มากอยู่ตามธรรมดาตามธรรมชาติเถิดจะป้องกันความทุกข์ความลำบากอันเกิดจากข้อนี้ได้เป็นแน่นอนเพราะเหตุฉะนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนให้ขยันขันแข็งอย่าได้มีความขี้เกียจเลยแม้ว่าอายุจะล่วงวัยล่วงการผ่านวัยมาถึงกับเป็นคนแก่เป็นคนชราแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับจะให้ทำก็จงเป็นคนขยันขันแข็งเถิดอย่าเป็นคนขี้เกียจเลยสิ่งที่เรียกว่าความพักผ่อนนั้นมันก็มีอยู่และควรกระทำแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นความขี้เกียจความพักผ่อนนั้นมันจำเป็นสำหรับคนแก่คนชราหรือคนเจ็บคนไข้แต่แล้วมันก็ยังมีเวลามีเรี่ยวแรงเหลืออยู่สำหรับจะทำอะไรไปตามประสาคนแก่คนชรานี้เรียกว่าเราจะใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์นับตั้งแต่เกิดมาจนถึงวาระสุดท้ายไม่มีความขี้เกียจทีนี้ข้อต่อไปหรือข้อสุดท้ายนั้นความคิดหรือการกระทำใดๆเป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากแล้วนั่นไม่เป็นของถูกต้องนั่นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาสำหรับคำว่าเลี่ยงยากนี่หมายความว่าเป็นคนพิถีพิถันในการที่จะกินในการที่จะอยู่ในการที่จะนุ่งในการที่จะห่มหรืออะไรก็ตามเป็นคนจู่จี้พิถีพิถันเกินกว่าเหตุเรียกว่าเป็นคนเลี่ยงยากการที่เป็นคนเลี่ยงยากนี่มันมาจากความเห็นแก่ตัวมันเป็นความต้องการของกิเลสที่จะเอานั่นเอานี่จู่จี้พิถีพิถันกิเลสนี้ก็คือกิเลสแห่งความเห็นแก่ตัวอันโลภจะให้ได้มากมากมากินมากมากินดีมากินอร่อยเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธก็แค้นเป็นไฟเป็นฟืนขึ้นมาหรือว่ามันก็มีความลุ่มหลงโง่เง่าอยู่อย่างนี้ตลอดไป ความเลี่ยงยากจึงเป็นเหตุพอกพูนความโลภความโกรธความหลงด้วยเหมือนกันให้พิจารณาดูให้ดีๆแล้วกลายเป็นคนเลี่ยงง่ายเถิดจะเป็นการบรรเทาความเห็นแก่ตัวลงไปได้โดยแน่นอนนี่ขอให้พิจารณาดูให้ดีตั้งแต่ต้นจนปลายว่าคำสั่งสอนทั้งหมดนี้สั่งสอนเพื่อให้ทำลายความเห็นแก่ตัวทำมาสั่งสอนให้ทำลายความยึดมั่นถือมั่นในการเห็นแก่ตัวด้วยกันทุกข้อที่ได้แยกเป็นข้อมากข้อนี้มันไม่ได้มากไปคนละอย่างคนละทางแต่มันมากไปในทางที่จะร่วมกันได้เป็นจุดเดียวว่าจะเป็นเครื่องช่วยทำลายความเห็นแก่ตัวการปฏิบัติของเราจึงรวมอยู่ที่การทำลายความเห็นแก่ตัวอย่าปล่อยให้เกิดความเห็นแก่ตัวอย่าปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวเจริญงอกงามก้าวหน้าจงบรรเทาความเห็นแก่ตัวด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพิจารณาให้เห็นโทษของความเห็นแก่ตัวนี้อยู่เสมอไปเมื่อเห็นโทษของความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็จะบรรเทาความเห็นแก่ตัวคือจะมีตัวกู้มีของกู้ที่เบาบางลงไปตามลำดับการปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาคือว่าจะเป็นการทำลายถ่ายทอนความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวให้ค่อยๆหมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องรู้จะต้องเรียนจะต้องปฏิบัติอีกเมื่อหมดความโลภความโกรธความหลงแล้วมันก็ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์อย่างที่เรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่หมดความหากิเลสไม่หมดกิเลสเหล่านี้ก็ต้องพยายามอยู่เพื่อให้มันเบาบางไปจนกว่าจะหมดสิ้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมสิ่งเหล่านี้คือควบคุมความเห็นแก่ตัวสรุปความแล้วก็มีว่าเรื่องที่เราจะต้องรู้และรู้ได้นั้นก็คือเรื่องความเห็นแก่ตัวว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะดับทุกข์จะต้องดับความเห็นแก่ตัวแต่เราจะต้องมีลมหายใจมีชีวิตอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งในลักษณะที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวจะมีสติสัมปชัญญะป้องกันความเห็นแก่ตัวไม่ให้เกิดขึ้นและถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะละมันเสียไม่ต้องมีเรื่องอะไรมากมายหลายอย่างหลายประการซึ่งเป็นเรื่องบ้าหอบฟางเลิกความเป็นคนบ้าหอบฟางเสียเถิด ก็จะเป็นการประเสริฐที่สุดในการที่ได้เป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาถือเอาสาระแก่นสารแห่งชีวิตนี้ได้ด้วยการดับทุกอย่างทุกวิถีทางอยู่ในชีวิตประจำวันวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งอยู่ตลอดไปเดี๋ยวนี้เราทำวิสาขบูชาก็จะต้องชำระสะสางให้เป็นการพอกพูนไปในทางที่จะทำลายล้างเสียซึ่งความเห็นแก่ตัวให้เหมือนหรือให้ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดความเห็นแก่ตัวไม่มีความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวหรือของตัวเหลืออยู่แต่ประการใดถ้าเราทำวิสาขบูชาด้วยการตั้งไหว้ซึ่งจิตใจอย่างนี้และมีการกระทำทางกายทางวาจาทุกอย่างทุกทางอย่างนี้ก็จะเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาสมควรแก่การบูชาในโอกาสสำคัญเช่นวันนี้ที่เป็นวันวิสาขบูชานั่นเองเราระลึกนึกถึงธรรมะข้อนี้ให้ประจักษ์แจ้งอยู่ในใจเพียงเท่านี้ก็เป็นการบูชาอย่างยิ่งอยู่แล้วถ้าเรากระทำได้ตามนั่นอีกก็ยิ่งเป็นการบูชาที่สูงยิ่งขึ้นไปหวังว่าพวกเราทั้งหลายจะอ้างคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักประจำอยู่ในใจแล้วพยายามทำลายความเห็นแก่ตัวหรือทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าของตัวกันอยู่ทุกๆคนเถิดทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่บัณฑิตสรรเสริญเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในหนทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอย่าได้ปล่อยให้เป็นคนประมาท เป็นคนที่ไม่มีตนเป็นของตนคือว่าปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสแม้แต่ความเชื่อก็ไม่รู้ว่าจะเชื่ออย่างไรจนกระทั่งกลายเป็นคนงมงายแม้แต่การปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงต้องปฏิบัติผิดไปผิดไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นความประมาทอย่างยิ่งอยู่ทุกทิพาราตรีนี้เรียกว่าจมอยู่ในกองทุกข์เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารไม่มีโอกาสไม่มีหนทางที่จะถ่ายถอนเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นจึงได้จมอยู่ในกองทุกข์อย่างที่เรียกว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานั่นเองพุทธบริษัททั้งหลายถือเอาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอ้างว่าเราจักทำตนไม่ให้เสียทีที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนว่าอย่างไรเราจะประพฤติกระทำอย่างนั้นจนมีความรู้ประจักษ์ชัดแก่ใจรู้ความทุกข์แก่ใจรู้ความดับทุกข์แก่ใจเป็นผู้มีสติปัญญาเชื่อตนเองดังนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็จะมามีอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นสติปัญญาทำให้มีความเชื่อตัวเองในข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าและเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเราจงมีพระพุทธเจ้าจริงๆชนิดนี้อยู่ในจิตใจของตนของตนจงทุกๆคนเถิดก็จะมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอยู่ทุกทิพาราตรีธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้